Este ora 14 și 10 minute.
Părerea ta. Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Stăm de vorbă acum cu domnul doctor Marian Ciorea, medic specialist de laborator.
Bună ziua, noastră și ascultătorilor noastre.
Domnule doctor, cam cum arată analizele medicale ale unui pacient care are coronavirus sau, în general, o viroză? Și poate ne și lămuriți dacă, în mod specific pentru această infecție, se modifică analizele de laborator sau, în general, o viroză modifică acești parametri ai organismului?
Din păcate, analizele uzuale de laborator nu sunt specifice pentru infecție cu coronavirus. Sunt modificări comune la orice infecție cu virus respirator, gastrointestinal sau hepatitis. Acestea se reflectă printr-o leucopenie frecventă, scăderea globulelor albe din sânge, cu o limfocitoză, adică creșterea celulelor limfocite mici și mari în sângele periferic, celulele care sunt răspunzătoare cu răspunsul imun în cazul virozelor. De asemenea, pe scutiul periferic pot să apară un aspect reactiv a acestor limfocite. De asemenea, în partea de biochimie pot să fie interesate anumite analize cu modificări, dar din nou, nespecifice a transaminazelor, TGO, TGP, gamma GT. Un diagnostic de certitudine al infecției COVID se poate obține doar prin teste de biologie moleculară, prin PCR, acesta efectuându-se doar în anumite centre, 8 la număr deocamdată, acreditate de către autorități.
Deci, practic, întâi de toate, diagnosticul se pune pe baza unui exudat faringian, să înțeleg, nu?
Ca probă recoltată,
da.
Prin metoda PCR se identifică prezența virusului în organism. Dar și acest test, deși este specific și fidel, poate să dea rezultate fals negative, ca orice test, având o limită inferioară de detecție a prezenței virusului. Sunt și teste care au apărut pe piață, așa numite teste rapide imunocromatografice, care identifică, de fapt, din ser, prezența unor imunoglobuline IgM de infecție acută sau infecție cronică, imunoglobulinele din clasa IgG, însă aceste teste sunt grefate de o serie de rezultate fals pozitive, fals negative. Eu personal le consider periculoase, în sensul că poate să creeze o panică, o teamă nejustificată sau, din contră, să inducă o stare de
liniște, până la urmă, de calmare, când, de fapt, totuși organismul e infectat. Deci e foarte periculos să avem rezultate fals pozitive, fals negative. Asta, în general, cu atât mai mult în cazul acestei infectări, nu-i așa?
Da, și condita abordată de autorități este o condită corectă, se bazează însă pe responsabilitatea și altruismul persoanelor care au intrat în posibil contact cu o persoană diagnosticată sau suspectă de infecție cu coronavirus.
Chiar am avut cazuri mediatizate în presă, prin București, dacă nu mă înșel, au fost persoane diagnosticate întâi de toate, adică care și-au făcut testul și au ieșit rezultatele negative, după care, la o zi sau două, au apărut rezultate pozitive. Cum puneți dumneavoastră, specialiștii, diagnosticul? E mai sigur dacă există două rezultate, două probe?
Revin, sunt 8 centre care sunt în momentul de față acreditate. În funcție de contextul epidemiologic se vor mări numărul celor care vor fi autorizați să efectueze aceste teste de genetică moleculară. Conduita e să se facă la cei carantinați sau suspecți
care vin din zonă, dintr-o zonă periculoasă, care au avut tangență cu cineva infectat, nu e așa?
Efectuează un număr de probe în funcție de simptomatologia clinică prezentă sau nu, și două teste negative, acelea sunt considerate că înseamnă vindecare și că virusul a fost eliminat.
Domnule doctor, am o curiozitate. La laboratorul la care lucrați dumneavoastră și cu siguranță sunteți în contact și cu alți colegi, au fost solicitări din partea oamenilor care s-au gândit, uite, mă duc și eu să-mi fac o probă, că poate sunt și eu contaminat. Au fost asemenea solicitări?
Din fericire, nu am avut solicitări pentru infecția. Se pare că lumea, cel puțin în Târgu Mureș, este inșuită și se comportă corespunzător.
Cu atât mai mult cu cât nu au fost decât două cazuri. Dacă nu mă înșel, până la această dată sunt doar două cazuri.
Sunt patru.
Patru? Da? Confirmate,
da,
patru?
Deci, da, a fost al treilea caz tot din iernu, contactul cu cazul 2 și un caz din Nasna, la o persoană carantinată. Autocarantinată în Nasna.
Da.
Și sunt... acum a venit și... Deci al patrulea caz confirmat pozitiv.
Sunt a toate aceste cazuri, bănuiesc, gestionate de Direcția de Sănătate Publică. Adică știu ce au ei de făcut, nu...
Da.
Nu e ca...
Soluția este responsabilitatea și sinceritatea oamenilor în declarațiile care se fac, autoizolarea la domiciliu în cazul în care există suspiciunea unui contact cu persoană confirmată sau suspectă de a fi infectată cu acest virus COVID-19 și în situația în care se află în autoizolare, dacă apar simptomatologie febrile, de obicei respiratorii ar trebui, cum recomandă și autoritățile, apela numărul de telefon 112 și de acolo se vor lua măsuri, se prelevează probe și se va stabili dacă există sau nu infecție cu virus. De asemenea, având în vedere gravitatea cu care poate evolua infecția la persoanele în vârstă, este recomandat ca familia, membrii de familie mai tine să-și ajute persoanele vârstnice să le țină în casă și pe cât posibil aprovizionarea și toate cele administrative să le facă persoane mai tinere, pentru că evoluția este, a unei infecții cu COVID este mult mai gravă la o persoană în vârstă decât la o persoană tânără.
Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru toate aceste informații. Aș mai vrea să deschid celălalt subiect de care spuneam, cel epidemiologic. Domnule doctor Marian Ciorea, am o rugăminte. Ne spuneți, vă rog, ce spun specialiștii care deja au experiență? Informațiile ne vin în mod special din China, unde acest virus a fost mult timp sub supravegherea specialiștilor și oarecum s-au tras niște concluzii. La ce distanță se poate transmite? Distanța între două persoane, una infectată și una probabil sănătoasă. Că au fost diferite variante. Care este părerea dumneavoastră?
E mult spus că s-au tras concluzii. Din păcate, orice studiu bine fundamental necesită și timp și evaluarea unui număr mare de persoane. Din considerente și epidemiologice profilactice, trebuie considerat că un contact cu neprotejat, cu echipament corespunzător, cu o persoană
infectată?
Infectată sau suspectă de a fi infectată, poate să producă o infecție dacă distanța este mai mică de 4 metri, unii spun 2 metri, dacă se stă mai mult în acea persoană, pe lângă o asemenea persoană, mai mult de 15 minute. De asemenea, se pare că față de alt virus, cum este virusul gripei sezoniere și virusul SARS înrudit cu acest virus, această culpină, acesta este și mai rezistent în mediul extern și infecțiozitatea sa este mai mare.
De exemplu, dacă cineva cu COVID a fost, se știe că are deja rezultatele pozitive și acea persoană a stat într-o anumită încăpere, nu mai este prezentă, a plecat de acolo, o altă persoană care intră în încăperea respectivă poate din aer să se contamineze cu virusul?
Din aer mai puțin, pentru că ca orice particulă acesta gravitațional sedimentează.
Prin se așează pe ceva.
Obiectelor se poate produce contaminarea. De aceea se face anchete epidemiologice la cazurile confirmate, se identifică locațiile unde au fost și se practică dezinfecție cu un echipament corespunzător.
Rezistă mult, da?
În funcție de temperatură și umezeală, deci dacă nu e cald și dacă atmosfera nu este uscată, șansele de a persista sunt cu atât mai mari. De asemenea, depinde suprafețele pe care ajung. Se citează și 3-4 zile ca perioade de contagiozitate și supraviețuire pe suprafețe. Din aer mai puțin se transmite. Dacă cineva este nevoit să intre, deși ar trebui doar DSP-ul cu firmele autorizate de dezinfecție să intre într-un spațiu în care a fost o persoană diagnosticată, trebuie luate măsuri de protecție, din cap până în picioare, cu mănuși, pentru că riscul de transmitere este cu atât mai mare a atingerea suprafețelor și mai ales ducerea mâinii contaminate la mână, la ochi. De aceea recomandările sunt spălat și dezinfecție ori de câte ori este necesar.
Practic, de acolo vine recomandarea, e o explicație foarte bună venită din partea dumneavoastră, domnule doctor, de acolo vine solicitarea specialiștilor de a ne spăla cât mai des pe mâini, pentru că involuntar ne atingem cu mâna de masă, de coșul de la supermarket, de clanța, nu știu cărei, uși, pentru că așa se deschid ușile și nu ne gândim că suntem tentați să ne trecem mâna pe față, să ne dăm la o parte o șuviță de pe ochi, nu-i așa?
Tocmai riscul acestei contaminări de pe diverse suprafețe a determinat autoritățile să facă recomandarea de limitare a ieșirilor de altele decât cele care sunt necesare și foarte importante, mai ales la revin pentru persoanele vârstnice, ar trebui ca membrii de familie mai tineri să-i sprijine și să le asigure toate cele necesare în casă pentru a nu fi nevoiți să... Da. Aceștia pot să fie și mai susceptibili la infecție, atât mai mult cu cât pot să nu fie foarte atenți la ce suprafețe au atins sau... Mulți sunt purtători de ochelari și duc mâna involuntar să secleze ochelarii, să șteargă și riscul de contaminare este cu atât mai mare.
Domnule doctor, încă un aspect la care m-am gândit în timpul conversației noastre. Sunt acei pacienți care periodic își fac analize medicale și poate sunt programați în perioada următoare să își facă analizele. Ce să facă? Să renunțe totuși să vină la dumneavoastră și care ar fi recomandările în ideea de a vă proteja atât pe dumneavoastră, cei care lucrați în sistemul sanitar, cât și în ideea de a se proteja pe ei, pentru că s-ar putea să interacționeze la laborator cu alți oameni care sunt posibil purtători sau chiar infectați cu simptome în acest caz. Ce recomandări aveți? Să-și amâne oamenii analizele, să mai aștepte, să vă contacteze, să-și reprogrameze vizita la laborator?
E o întrebare bună, poate puțin prematură. Aș se așteaptă intrarea în vigoare a stării de urgență cu normele exacte de aplicare, este posibil tocmai pentru a degreva spitalele de cazuri care nu necesită internarea, să se pună un accent mai mare pe ambulator și pe investigații de laborator. E posibil chiar să nu mai existe plafon, o plafonare a investigațiilor care se efectuează în ambulator, dar pentru asta așteptăm încă aplicarea decretului, normele și precizările de la casă. Viața merge înainte, din păcate sunt pacienți cronici care periodic trebuie să-și efectueze analize, un diabet, o hipertensiune, un colesterol, nu țin cont de stare de urgență și de viremie. Dar la toate spitalele s-au instituit centre de triaj, se iau măsuri de spațiere a consultațiilor, a respecta distanța între pacienți și riscurile nu sunt mai mari de a contacta o infecție în situația în care pacientul se prezintă la analize decât într-un mijloc de transport în comun, de exemplu.
Cadrele medicale se protejează, pentru că atunci când trebuie să iei un exudat faringian sau o probă de urină sau o probă de sânge, trebuie să te apropii de acel pacient.
Deci în recomandările pentru portul măștii de protecție se precizează clar, este recomandat pentru pacienți care prezintă simptomatologie respiratorie și pentru personal sau și nu numai persoane și de la ghișeul care intră în relație publică cu diversi cetățeni să poartă masca de protecție. Prima categorie să evite contaminarea, nu neapărat cu COVID-ul, și cu alt virus care pot să dea infecții respiratorii. Pentru cea de-a doua categorie, protecție față de persoanele cu care intră în contact.
Deci, precauție maximă, practic. Asta trebuie să reținem din sfaturile dumneavoastră. În această perioadă, mai mergem la cosmetică, la coafor, la manicură, la pedicură sau e periculos? Ce spuneți, domnule doctor?
Recomandările, limitarea la minima ieșirilor din casă, evitarea contactului cu multe persoane, deci evitarea aglomerărilor, dar și a spațiilor mici, unde nu se poate menține o distanță de 2-4 metri între două persoane. Dacă este necesar, se poate merge și la cosmetică și la coafor, atâta timp cât acestea se vor mai menține deschise.
Sigur, urmează
să... Recomandările sunt evitarea și a părăsirii spațiilor de domiciliu la minim.
Mai ales persoanele vârstnice trebuie neapărat să respecte toate aceste recomandări, așa cum spuneați și dumneavoastră, ei fac o formă mai gravă, mai complicată a acestei infectări. Dacă nu e absolut necesar, dragi ascultători, medicul vă sfătuiește să rămâneți în casă și să așteptați ca situația să se schimbe, desigur, în bine. Hai că poate nu neapărat trebuie să mergem la cosmetică, dar s-ar putea ca la frizerie, la un moment dat, să fim nevoiți să mergem, dacă toată situația aceasta va dura, nu? S-ar putea să dureze de la câteva luni la o jumătate de an, așa cum a spus doctorul Raed Arafat.
Este greu de
anticipat.
Dacă s-ar produce o izolare totală în 2-3 săptămâni, ar fi șanse cel mai curând să se reducă drastic. Dar, din păcate, suntem animale sociale, avem servici și nu poate fi oprită transmiterea aceasta între oameni decât limitând la strictul necesar. fac apel din nou la responsabilitate și altruismul oamenilor. Declarații corecte, sincere, autoizolarea în cazul unei suspiciuni și pentru cetățeni mai tineri, pentru familie, pentru vecini, pe cât posibil să ajute, să-i sprijine să treacă prin aceste momente cu cumpărături, cu diverse servicii care pot să le efectueze și pentru rude și pentru vecini. Dincolo de distanțarea socială care este impusă pentru a limita această răspândire a virusurilor, totuși o solidaritate este necesară și sperăm să fim mai uniți și mai buni.
Mulțumesc foarte mult! Da, aveți perfectă dreptate, mulțumim foarte mult. Cu cât suntem mai responsabili, cu atât o să trecem mai ușor peste această mare provocare a omenirii. Este o provocare pentru întreaga planetă. Mulțumesc, domnule doctor Marian Ciorea, pentru toate aceste informații pe care le-ați oferit cu amabilitate ascultătorilor emisiunii Părerea Ta și ascultătorilor Radio Târgu Mureș în general. Vă doresc spor la treabă. Vă
cu
doresc...
mare plăcere, pe rămâinele da. Și o primăvară frumoasă.
Mulțumesc că...
ascultătorilor noștri.
Mulțumesc în numele tuturor, numai bine și sănătate!